På Landsdommervej ligger en kirke, puttet pænt ind på perlerækken af arbejder- og funktionærboliger. Det er Tagensbo Kirke. Dens facade flugter med de øvrige facader og skiller sig alligevel ud med sit industrielle look. Den smelter sammen med livet på vejen, og med børnehave på fjerde sal, lige under klokketårnet, smelter den også sammen med livet, fra vugge til grav.
Altså det her var sådan en drømmestilling for mig, fordi jeg godt ville være præst et sted, hvor man var sådan lidt sådan grounded i kvarteret, og også var præst, når man ikke havde præstekjolen på, altså... Der var Tagensbo Kirke og området her nordvest bare sådan helt oplagt for mig, fordi jeg føler, at det sådan smelter lidt sammen, både fortov og kirke i en eller anden forstand.
Og det var sådan hele den der Frederikssundsvej derfra til Nørrebro Station, hvor vi gik frem og tilbage hele tiden. Det var ligesom der, vores verden var. Men det er det, der ligesom har skabt os nærmest, ikke?
Jamen, vi ligger jo her på Landsdommervej, som er lige der jeg kommer til. Der kaldte jeg det for gamle arbejderlejligheder. Så blev jeg ret hurtigt rettesat faktisk, for det er gamle funktionærlejligheder. Og der ligger altså en ret signifikant betydningsforskel. Det er ikke bare arbejderlejligheder, det er mange af dem er funktionærlejligheder. Og det er en del af selvforståelsen, fordi man kalder hurtigt nordvest for et arbejderkvarter, og det er det jo også. Men selv inden for arbejderkvarteret er der altså en graduering, som man sådan lige skal være så lidt bevidst. Alt det hører jo sådan lidt til fortiden. Men jeg mærker det stadig, fordi der er stadig en god portion af dem, der kommer her og bruger kirken, som har boet her i rigtig mange år, som faktisk har boet her længere tid, end kirken har ligget her, og kan huske, at dengang der bare var et hul imellem blokkene. Så derfor så har de sådan virkelig et stærkt tilhørsforhold til kirken, for de har vitterligt set den første mursten blive lagt her. Og det er helt tydeligt, at den gruppe har en sådan enormt stærk sådan stolthed omkring kvarteret, og kan fortælle rigtig, rigtig mange historier, og man kan mærke, at nogle af dem, altså de kender Gud og hver en mand, fordi folk er blevet boende her så længe, ikke? Så sker der jo så det, i de her år, hvor jeg er præster, at kvarteret er sådan i enorm udvikling. Særligt fordi der nu rykker børnefamilier ind. Det er jo ikke nyt, fordi at alle dem her, der har boet her i 50-60 år, de var jo børn engang. Så det har været det her. De fortæller jo historier om dengang, det har været sådan et spirende børnefamiliekvarter, og de er rendt fra gård til gård og har lagt en snibboldskampe, der har varet flere uger, ikke, over sådan en vinter, hvor gårdene har kæmpet. Og så er de jo så blevet voksne, har selv dannet familie og bor nu her tilbage i måske en anden lejlighed, end de voksede op i, men trods alt er blevet i kvarteret.
Mit navn er Øskar Najolovski. Jeg er 35 år. Jeg er opvokset i Københavns Nordvestkvarter. Jeg har udgivet 2 digtsamlinger, og jeg har været med til at skrive en sang, Ramadan i København, som er med i højskolesangbogen. Og jeg sidder her i dag i en kebabrestaurant, hvor jeg bliver interviewet. Jeg er opvokset i et kvarter, hvor der var mere eller mindre alle nationaliteter. Og det var ikke noget, vi tænkte over dengang, det var bare meget normalt for os. Og det var sådan hele den der Frederikssundsvej derfra til Nørrebro Station, hvor vi gik frem og tilbage hele tiden. Så købte vi noget at spise, så købte vi noget slik, og så købte vi noget chokolade. Så spillede vi fodbold, der vi spillede basket. Det var ligesom der, vores verden var. Det er det, der ligesom har skabt os nærmest, ikke?
Og det er ret tit, at jeg hører folk referere til et sted ved at bruge det, der var før. For eksempel Rema, der ligger heroppe på hjørnet. Der var en Superbest før Rema. Og jeg tror, før det blev til en Superbest, der var der en købmand, der bare hed Højen. Altså ham, der havde den, hed Højen til efternavn. Og derfor så blev det bare kaldt Højen. Da han så bliver opkøbt, eller det bliver til en Superbest, der tror jeg, han fortsætter lidt. Og der nægter folk ligesom at kalde den Superbest. Det er stadig bare Højen. Og nu er Rema kommet, og jeg hører stadig folk sige, at de skal over i Højen. Og det er jo sådan, det tænker jeg er sådan en anden nostalgi, som man forsøger sådan at bevare, ikke? Så det er også en god måde at holde liv i de der gamle fortællinger på, ved at have sådan pejlemærker, man nægter at ændre i sproget.
Det startede med hiphop faktisk og rap. Det var en genre, der tiltalte meget den omgangskreds, jeg var en del af. Så begyndte jeg at analysere teksterne. Jeg begyndte at lege med ordene.
Jeg begyndte at redigere i dem og tilpasse den, så det passede mere til vores virkelighed. Og så langsomt, så var det, havde jeg skrevet nogle rap-sange. Og så var der på et tidspunkt, hvor en af mine kusiner, hun havde fundet en af de her tekster, jeg havde skrevet. Og så spurgte hun, hvilken sang er det her fra? Og så var jeg sådan lidt, det er faktisk mig, der har skrevet den. Og så var jeg, nej, du kan da ikke finde noget at skrive. Fortæl mig nu, hvilken sang er den fra? Og så tænkte jeg, okay, måske er det her faktisk noget, jeg er god til. Og så gik det op for mig, okay, måske skal jeg kalde det for digtet i stedet for rap. Og så efter rigtig mange år, så begyndte jeg at tænke, okay, på et eller andet tidspunkt, så vil jeg gerne udgive en bog med de her tekster. Jeg kan huske det, da jeg så bogen i Bog.id i Nørrebro Bycenter første gang. Det var sådan en wow-følelse. Fordi det var, jeg har gået rundt i det center, siden jeg var lille, så mange gange, og jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg en dag ville kunne se min egen bog i den butik. Fordi jeg, på det tidspunkt havde jeg set bogen i nogle af de andre butikker, men lige den butik, den ramte mig. Fordi det var præcis der, jeg har været, siden jeg var lille. Og så at stå der, hvor bogen var der, det var meget underligt faktisk, på en rigtig fed måde. Og når jeg gik rundt i butikken flere gange, så gik jeg bare forbi bogen, bare for at kigge til den igen. Så det var en meget sjov følelse.
Så pludselig så er kirken blevet et samlingspunkt, både for den her ældre garde, som har boet her i, ja, vil jeg sige, i århundreder. Det er ikke rigtigt, men meget tæt på for nogle af dem faktisk. Og så de her nye børnefamilier, som kommer fra Jylland og andre steder på Sjælland og Fyn, og har studeret her, og nu slår sig ned i Nordvest. Vi har også naturligvis en hel del med anden etnisk herkomst og rødder, som jo også er med til at farve kvarteret. Det er børnehaven, der er på vej på legeplads. Ja, det er skønt. Her i kirken ligger der en kommunal børnehave på 4. sal, altså oven på kirken, som engang var en menighedsbørnehave, men blev lavet til en kommunal børnehave. Men vi har stadig sådan ret tætte bånd. Og jeg plejer sådan blandt præstekollegaer at prale af, at jeg nok har det mest multietniske Lucia-tog i Danmark.
Der er et digt, som der altid går igen i forhold til, hvad folk bruger i mine tekster. Det er digtet, jeg vågner op som fremmed. Især de første to linjer. Jeg vågner op som fremmed i et land, der er mit. Alt det, jeg prøver at sige med hele bogen, bliver faktisk sagt i de to linjer. Når man ligesom næsten er født og opvokset her. Du har været her næsten hele dit liv, men alligevel så bliver du sat udenfor, når du kommer til forskellige ting. Alt fra, når du skal have karakter, når du går rundt på gaden, når du venter i kø, når du skal søge arbejde, alle de her ting. Så kan du ofte opleve, at ligesom, folk kigger på dig som om, at du ikke er god nok alligevel. Uanset hvor god du er.
Det er jo også sådan ret typisk for moderne folkekirker, at man arbejder slet med fragmenterede menigheder. Den der kernemenighed, som bare kom til alt i gamle dage, den har man ikke rigtig længere, fordi man som hus er meget mere spraglet. Metalkoncerterne er jo et godt eksempel på det også. Ikke? Der har vi jo en metalmenighed, der kommer, og de kommer der hver eneste gang, der er metalkoncerter her. Man kalder de her kirker sådan for teaterkirker, dem der vinder på den her led. Og det giver bare sådan en anden nærhed, vil jeg sige, af dem, der sidder her. Men det er meget, meget let ved at også at blive et rum, hvor der kan spilles børneteater, holdes foredrag osv., uden man måske lige pludselig tænker, det er en kirke. Men så kan man være til en bisættelse her den næste weekend, og så er det lige pludselig virkelig meget en kirke. Og så er det et rum, hvor man er meget, meget tæt på hinanden, uanset om man er præst eller organist, som sidder lige op over os her. Man kan næsten følge med i alt, hvad der sker. Som præst, så kan jeg se alle dem, jeg taler til. Og de kan se mig i alle sekunder af højmessen. Jeg kan aldrig rigtig gemme mig her. Og jeg er aldrig længere end 20 meter væk fra den, der er længst væk. Så det giver også en særlig nærhed, når man er præst her. Men selvfølgelig også, når man bare holder et foredrag hernede, eller spiller en koncert, så er man helt, helt tæt på dem, man optræder for. Det er jo ikke et rum, der er penslet til med kalkmalerier, eller der er ikke engang der hænger ikke engang en Kristus på korset. Altså, vi har et lille bitte kors deroppe, hvor han hænger, så er det ikke, fordi han ikke er. Men der er også i arkitekturen rum til, at du selv kan male væggene i en eller anden forstand. Og det tror jeg er meget sundt for kirken her i det hele taget, fordi der kommer meget, meget forskellige mennesker herind, og der skal være plads til, at de kan have deres historie og kultur med herind. Hemingway har udtalt det om sin skrivepraksis på et tidspunkt. For ham galt om at være en arkitekt og undlade at blive en indretningsarkitekt. Og med det mente han, at han skulle ikke forklare for meget, og han skulle ikke udpensle for meget. Hvis man læser Hemingway, så beder man også, at det er sådan ret blodfattigt. Der er ikke nogen store svulstige metaforer. Men det betyder jo netop ikke, at der ikke skal være rum til, at man selv kan fylde alt muligt i. Og det bruger jeg også i min egen præstegerning, at jeg vil gerne være en god arkitekt, men ikke nogen indretningsarkitekt. Så når jeg holder prædikner, så prøver jeg at efterlade et rum for, at den, der sidder hernede, selv kan indrette huset til sidst. Det er i det hele taget ret vigtigt for min måde at drive kirke på, uanset hvad vi laver, at der skal være rum til, at den enkelte kan tage sit eget sådan personlige tro, eller bare sin eget sind med ind.
Første linje er under nymånens skæve smil. Og grund til, at vi skrev den på den måde, det er, fordi sangen starter, når solen står op, og så månen og ramadan starter, når nymånen fødes på ny. Så vi tænker, vi starter sangen fra starten af. For der er 5 vers i sangen, og hver vers handler om den tid på dagen, hvor bønnen går ind. De 5 daglige bønner. Så den er faktisk opbygget, så ligesom du får dagen fra, at du står op, du faster til, du bryder fasten nærmest, ikke? Jeg er blevet inviteret til en sangskriver-camp på en højskole i forbindelse med den nye udgave af højskolesangbogen. Og så der første dag på den her camp, så faldt jeg snak med Nana Jacobi, en af sangskriverne, og så snakkede vi bare frem og tilbage. Og så joinede Isam B. Min første tanke var, shit, det er Isam det der. Og så snakkede vi bare, og så kom han med den her idé ud af det blå. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at skrive en sang om ramadan. Og jeg tænkte, hvorfor ikke? Det var faktisk ramadan på det tidspunkt, og jeg var selv i gang med at face, så jeg tænkte, hvorfor ikke? Jeg var frisk på det. Den var ikke færdig, men det var et udkast til en sang. Og Isam havde, han skulle optræde på Rådspladsen dagen efter. Og så var han bare sådan, jeg optræder bare med den her. Så kan han teste sangen foran et publikum, ikke? Og så optrådte han med den, og så var der en fra DF, eller Liberal Alliance, der havde hørt sangen. Så han skrev i, selvfølgelig Berlingske, ramadans sang kommer med i højskolesangbogen. Og så startede debatten derfra. Og så blev vi bare endnu mere motiveret til, okay, den her sang, lad os lige skrive den færdig. Fordi siden den kan starte en debat, når den ikke engang er færdig, hvad vil den så gøre, hvis den er færdig? Og så blev den sendt til udvalget. Og vi forventede ikke, at den skulle med, fordi vi havde fået at vide, at sandsynligheden for sang kommer med er lille, fordi der er sådan 300 sang, der bliver sendt ind, og der er måske 60, der bliver udvalgt, ikke? Og så fik vi lige pludselig en mail noget tid efter, at sangen kommer med. Og så var vi, okay, sygt. Altså, jeg stod med den her følelse, jeg tænkte, det er sygt, at altså, jeg kommer til at have en sang med i højskolesangbogen. Og som mit navn kommer til at stå ved siden af Isam B., så var en af dem, jeg har set rigtig meget op til, siden jeg var lille. Så det var sådan, det var ligesom, jeg følte, at det opstod af det blå. Og så skete det bare nærmest. Men det der med, at hvis du opsøger dine muligheder, så på et eller andet tidspunkt, så opstår der ting. Selvom jeg grundigt siger, at det var heldigt, at jeg havnede på den sang, så er der jo sket ting før, at jeg havnede den situation, jo, ikke? Så det var faktisk meget fedt.